an ye maliyɛnw wele maliyɛnw yɛrɛ jaabi an b'aw fasoyɔrɔ la an sera yan mun de kama an sera yan bingani yɛrɛ an ka ɲɛmɔgɔ la an sera yan suɲɛli kɛlɛkɛbaga min be yen sɛbɛ min sɔnna ka hakili ta k'a fɔ ko jamana siniɲɛsigi tiɲɛnen don jamana développement na ko ti ka kɛ ko fɔ an ka yuguyugu kɛlɛ n'o professeur jɛma mahadi danbele ale de minɛna bingani la a minɛna nkalon la a ma ɲinɛ sariya kɔnɔna la.
N'i ye jateminɛ kɛ an y'o de fɔ 91 sécurité d'état kura min na min tɛ na ka maaw minɛ ka sɔrɔ k'o kaso la min ka d'o ye ka fɔ k'o k'a la la police politicienne jamana kɔnɔ aw hakili la o banna mɛ min don i bɛ kan na ka maaw k'a dɔn maliyɛnw k'a dɔn mali ye anw bɛɛ de ta ye.
Mɛ k'i se la duuru i t'a dɔn bɛ yɔrɔ min na i t'a dɔn a bɛ cogoya min na aa masa jabaru a tulu na k'i to la. N'a an b'a ye gouvernement yɛrɛ ye fɛn kɛ an ma prévoir jugu ye an ma fɛn kɛ mais an ma communiqué kɛ mais an ma fɛn kɛ o kɔrɔ ye mun
o bɛ siran min ɲɛ a b'u sɔrɔ u fɛnɛ ye tulonkɛ de daminɛ mais o bɛ siranna min ɲɛ a b'u sɔrɔ parce que n'i tɛ i fa jamana kɔnɔ k'i t'i se k'i da sago sɔrɔ i ye kasolajo ye.
N'i ye kunnawolo kɛnɛ ye professeur Tiena Danbele mɛnna kɛnɛma k'a sɔrɔ a ma minɛ o balila min na n'i Tiena kun ye tɛrɛn daminɛ kuma. A ma jɔ kaso kɔnɔ min kɛlɛ tilemana ko tun ma kɛ tilemana aw tun bɛ sira dɔ tilema ka kɛlɛ la.
Sabula kɛ mɛli min n'a taara ka kɛ professeur Tiena la ni o kɛra le 9 mai 2019 an y'a ye k'a fɔ ko nin ye mɛli duuru ye mais o ma k'o tigi tɛ jɛgɛ ye aw bɛ taa ka taa baga président politique comme le professeur Tiena Danbele mɔgɔ min ni jama ɲɛmɔgɔ don dutigi don ka taa ka taa o kɛ i n'a fɔ ko tununen i n'a fɔ ko bandi k'o kɔni ye sariya jamana ye aw filɛ ka sariya da k'aw sen da kan aw filɛ ka sariya da k'a fa.
tileman t'u bolo polisiyɛn kɛlɛ de b'u bolo polisiyɛn kɛlɛbaga de b'u bolo o tuma tilemanw fɛn fɛn ye polisiyɛn kɛlɛ kɛ o fɛnw dɛsɛra nka u kan don k'u bɛ dɛsɛ fana u bɛ dɛsɛ fana u kan ka dɛsɛ fana u bɛ dɛsɛ u kan ka dɛsɛ o tuma n bɛ min fɔ an ɲɛna an ka kuma laban aw ye nin bɔli min kɛ nin ye tan a bɛ ne hakili sigi.